La microfon Ileana Giurchescu
și Alexandru Eftode.
Bine v-am găsit la ediția de seara a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Majoritatea moldovenilor sunt nemulțumiți sau foarte nemulțumiți de situația lor, arată ultimul sondaj de opinie comandat de IDIS Viitorul.
Dar nu ar vota diferit de cum au făcut în luna iulie.
Reforma justiției penale a eșuat pentru că moldovenii continuă să nu aibă încredere în justiție, constată Fundația Soros Moldova.
La început, buletinul de știri. Rezultatele unui sondaj de opinie arată că 56% dintre alegători nu-și doresc alegeri parlamentare anticipate. Dacă totuși anticipatele ar avea loc din cauza unui nou eșec de a alege șeful statului în Parlament, Partidul Comuniștilor ar obține cele mai multe voturi, 33%, urmat de Partidul Democrat, Partidul Liberal Democrat și Partidul Liberal, care ar acumula împreună tot atâtea voturi. Sondajul centrului CBS AXA, la comanda Institutului Viitorul, mai arată că majoritatea alegătorilor doresc ca șeful statului să fie ales prin vot popular direct. Candidatul prezidențial Marian Lupu a spus că nu sprijină adoptarea unei constituții noi. El a declarat la o conferință de presă că pledează numai pentru modificarea prevederii constituționale privitoare la alegerea șefului statului.
Circa 80% din societatea moldovenească optează pentru alegerile prezidențiale directe. Eu aș susține această dorință a societății.
Președintele interimar Mihai Ghimpu, care a înființat ieri o comisie pentru reforma constituțională, crede că este mai simplă adoptarea unei constituții noi prin referendum decât modificarea celei actuale prin votul Parlamentului. Premierul Vlad Filat spune că autoritățile de la Tiraspol nu i-au permis să meargă în această seară în Transnistria la meciul de fotbal Steaua București-Șerif Tiraspol, jucat pe stadionul echipei transnistrene.
Toate încercările mele de a primi această posibilitate să fiu prezent pe stadionul Șerif se lovește de refuzul administrației de la Tiraspol. Sincer să spun, nu înțeleg de ce.
Meciul din această seară are loc în etapa a patra a grupelor din Liga Europa. Ministrul Apărării din Statele Unite, Robert Gates, spune că primii militari americani din contingentul adițional de 30.000 trimiși de președintele Barack Obama în Afganistan vor ajunge la destinație în 2-3 săptămâni și vor rămâne acolo între 18 și 24 de luni. Gates a mai spus că obiectivul Statelor Unite în Afganistan și Pakistan este să dezmembreze, demonteze, învingă Al-Qaeda și să împiedice revenirea rețelei teroriste în cele două țări. Autoritățile pakistaneze au îndemnat Statele Unite la o strânsă colaborare, așa încât noua strategie americană în Afganistan să nu producă, cităm, efecte adverse asupra Pakistanului. Președintele iranian Mahmoud Ahmadinejad a respins și a numit nelegitimă rezoluția Agenției Specializate a Națiunilor Unite în privința activităților nucleare ale Iranului. Ahmadinejad a spus că țara sa va ridica cu 20% nivelul de îmbogățire a combustibilului pentru centralele sale nucleare, respingând cererea Agenției Internaționale pentru Energie Atomică să oprească orice activități de îmbogățire a uraniului. Militanții islamici din regiunea caucaziană a Federației Ruse și-au revendicat responsabilitatea pentru explozia de săptămâna trecută, care a provocat deraierea unui tren de mare viteză în Rusia, soldată cu 26 de victime și aproximativ 100 de răniți. O scrisoare publicată pe internet, a cărei autenticitate nu poate fi verificată, susține că explozia a fost pregătită și executată din ordinul liderului rebel cecen Doku Umarov, care militează pentru crearea unui emirat islamic în Caucazul de Nord.
Mulțumesc, Alexandru! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Dacă duminică ar avea loc alegeri, echilibru în Parlamentul de la Chișinău nu s-ar schimba, arată ultimul sondaj de opinie comandat de IDIS Viitorul și realizat de CBS AXA. Numai că 56% din moldoveni nu vor noi alegeri. Preocupările lor sunt mai degrabă legate de nivelul de trai și perspectivele de viitor. Mai bine de jumătate își apreciază starea actuală drept rea sau foarte rea. Vitalie Nache a fost prezent la lansarea sondajului și relatează.
Judecând după sondaje, rata de popularitate a Partidului Comuniștilor a scăzut în raport cu ratingul de care a beneficiat această formațiune în alegerile din 29 iulie. Cu toate acestea, PCRM se menține pe primul loc cu o cotă de 33% din voturi în clasamentul stabilit în baza întrebării tradiționale. Dacă duminică ar fi alegeri parlamentare, pe cine ați vota? Urmează în top Partidul Democrat cu 14%, care de altfel înregistrează o creștere pozitivă, apoi Partidul Liberal Democrat cu 11% și o creștere ușoară de popularitate și Partidul Liberal cu o cotă de 10%. Alianța Moldova Noastră ar acumula 2%, arată același sondaj. Scorul electoral al partidelor politice este corelat cu ratingul liderilor care le reprezintă, spune expertul IDIS Viitorul Igor Munteanu, făcând trimitere la rata de popularitate a politicienilor. Potrivit acesteia, cea mai mare încredere de peste 16% o are liderul Partidului Democrat Marian Lupu, urmat la mai puțin de 1% de ex-președintele Vladimir Voronin, la mare distanță față de primii doi, figurând premierul Vlad Filat, primarul Dorin Chertoacă și președintele interimar Mihai Ghimpu. Expertul IDIS Viitorul Igor Munteanu.
Vladimir Voronin este în continuare asociat cu personalitatea unificatoare. Domnul Marian Lupu ajunge pe primul loc, îl depășește pe Vladimir Voronin și are în spate oarecum trei persoane care încearcă să se apropie. Vlad Filat are o creștere segmentată. Creșterea se datorează în primul rând momentului în care dânsul ajunge primul ministru și o anumită descreștere condiționată a lui Dorin Chertoacă. Această descreștere probabil este influențată de felul în care reacționează electoratul specific al domnului Chertoacă din Chișinău, mai ales că a fost subiectul acelor proteste din septembrie-octombrie.
Potrivit sondajului, jumătate din populația Republicii Moldova are încredere că alianța aflată la guvernare va schimba lucrurile în bine. Cea mai mare parte a populației însă e nemulțumită de viața pe care o duce, cele mai îngrijorate de starea lor materială fiind persoanele care simpatizează Partidul Comuniștilor. Studiul atestă că mai bine de jumătate din populație se opune deschis alegerilor parlamentare anticipate, în timp ce peste 70% pledează pentru alegerea președintelui direct de către cetățeni. În cazul votului direct, duminica viitoare, 32% din populație ar vota pentru candidatul Alianței pentru Integrare Europeană, Marian Lupu, arată studiul CBS AXA. Din Chișinău, Vitalie Enache, pentru Radio Europa Liberă.
Vasile Botnaru l-a întrebat pe Igor Boțan, directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă, ce îi se pare mai important în sondajul IDIS Viitor.
În astfel de cercetări este important să vedem gradul de optimism al cetățenilor. Nu putem spune că societatea moldovenească este prea optimistă. În mod constant, mai mult de jumătate din cetățeni afirmă că lucrurile merg într-o direcție greșită. Totuși, dacă ne uităm la așteptări, vedem că există loc pentru optimism care nu este foarte bine profilat. Această guvernare nouă are un câmp de manevră. Avem trei formațiuni politice care sunt ascendente și avem o formațiune care deocamdată rezistă. Este vorba despre Partidul Comuniștilor. Celelalte formațiuni politice cred că cad sub linia stabilită de pragul electoral și viitorul lor rămâne unul absolut incert, iar în eventualele viitoare campanii electorale, cred că anume aceste patru formațiuni, acest quartet care se profilează foarte clar în sondajele de opinie, va guverna viața politică din Republica Moldova.
Același lucru se vede în topul personalităților?
Exact, fiindcă în Republica Moldova, deocamdată, partidele politice sunt identificate în primul rând prin personalitatea liderilor și vedem o corelație foarte strânsă între ratingurile și topul liderilor și ratingul și topul partidelor.
Vedem din sondaj că lumea nu vrea anticipate. Asta e un semnal relevant nu doar pentru cei de la guvernare, nu?
Este un semnal foarte clar pentru cei de la guvernare, dar putem înțelege foarte bine percepțiile cetățenilor. Într-o țară săracă, aflată în criză, este un lux această luptă politică între partide care doar perpetuează situația de de incertitudine, iar într-o țară săracă și aflată în criză, incertitudinea politică nu poate provoca decât incertitudine în privința dezvoltării economice și a menținerii pe o linie de plutire a sferii sociale. De aceea este absolut previzibil că cetățenii mai degrabă se împotrivesc provocării unor alegeri anticipate, iar cei care vor fi percepuți drept vinovați pentru provocarea alegerilor anticipate, probabil că vor fi sancționați dublu de cetățeni și de cei care în prezent dețin pârghiile puterii. Acest sondaj în mod explicit arată că deocamdată provocator al alegerilor anticipate este perceput Partidul Comuniștilor, lucru care trebuie să dea de gândit liderilor acestui partid înainte de votul din 7 decembrie.
Igor Boțan, directorul executiv al ADEPT.
Aici Radio Europa Liberă.
Reforma justiției penale a eșuat, este concluzia unui studiu al Fundației Soros Moldova, pentru că nu a reușit să câștige încrederea populației. Cum evoluează, cum se reformează justiția penală? A fost tema unei mese rotunde organizate de Fundația Soros, la care a participat și reprezentanta Europei Libere, Lucia Diaconu.
Mai mult de jumătate din locuitorii Moldovei nu se simt în siguranță mergând noaptea pe stradă și o pătrime nu se simt în siguranță în casele lor în timpul nopții. În același timp, doar o treime din populația Moldovei crede că performanțele sistemului de justiție penală sunt satisfăcătoare. Aceste cifre vorbesc despre neîncrederea pe care o are populația față de instituțiile de drept penal și despre eșuarea reformei sistemului de justiție. Pe de altă parte, Victor Munteanu, directorul programului de drept Fundația Soros Moldova, a remarcat că actorii sistemului de justiție penală se simt măgoliți de rezultatele activității lor.
Acest raport dezleagă, din punctul nostru de vedere, decalajul dramatic între ceea ce se spune și se raportează oficial despre infracțiuni și infractori, siguranță și securitate individuală, instituții de justiție penală și ceea ce simt și cred oamenii de rând.
Acest decalaj, spun autorii raportului, trădează faptul că există o manipulare sistemică cu date statistice. Ceea ce e și mai dramatic, în accepția autorilor, e că întregul sistem este aservit goanii după rezultate frumoase, lucru constatat și de Victor Catan, ministrul afacerilor interne.
Indicatorii greșiți de performanță în activitatea poliției bazată pe numărul de crime descoperite și goana după indicii numerici de apreciere au dictat existența torturii și a tratamentului inuman în activitatea poliției. Modificarea sistemului de evaluare a activității poliției, în opinia noastră, va condiționa neapărat excluderea oricărei tentative de lezare a drepturilor cetățenilor.
Indicatorii de performanță numerici nu pot însă să redea tabloul veridic al performanțelor înregistrate de sistemul pomenit, atâta timp cât raportorii din cadrul sistemului utilizează noțiuni care nu sunt reglementate de lege, fac speculație cu date statistice și recurg la diferite șiretlicuri pentru a convinge societatea de eficacitatea lor. Cum însă poate fi măsurată performanța justiției penale? Care ar trebui să fie reperele pentru această măsurare și ce rol au drepturile omului în procesul de evaluare? Iată care este părerea ministrului Justiției Alexandru Tănase.
Percepția publică, asta este cea care ne judecă pe noi și cea care ne face să acționăm într-un fel sau altul. Nu este corect acest sistem și de renunțat în totalitate la stabilirea, calcularea performanțelor Ministerului de Interne după nivelul de descoperire. De fapt, de aici, din această întregere socialistă, cum îi spunem noi, derivă și tortura, deoarece ofițerul fiind forțat să aibă un anumit număr de descoperiri, el este forțat să registreze o parte din infracțiuni ca și petiții, să pornească dosare penale a priori ilegale pentru a-și îmbunătăți, cum spunea, pacazatele.
Și autorii raportului susțin că orientarea sistemului de justiție penală către nevoile oamenilor și nu către cele ale statului ar fi calea cea mai eficientă pentru îmbunătățirea sistemului de justiție penală și, prin urmare, și pentru creșterea încrederii populației în sistem. Amintim că, anterior, într-un interviu acordat postului nostru de radio, Victor Catan, ministru de interne, a vorbit despre necesitatea schimbării de accente în evaluarea misiunii poliției. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Lucia Diaconu.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Campania electorală din România pentru un al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidențiale aruncă alegătorii pe nepregătite înapoi în România începutului de an 1990, când la Timișoara era lansată o proclamație care cerea la punctul 8 lustrarea foștilor nomenclaturiști și lucrători ai securității. Punctul 8 a fost scânteia care a aprins demonstrațiile de protest din piața Universității de la București, demonstrații care s-au încheiat în violența primei mineriade. Astăzi, președintele în exercițiu, Traian Băsescu, a lansat din nou ideea lustrației. De la București, Sabina Fati.
Departajarea comunism, anticomunism a mai fost folosită ca temă de campanie din anul 2000. Dar acum această temă a revenit în forță după ce coaliția antiprezidențială a pus în practică o strategie neinspirată, aceea de a semna la Timișoara un acord de susținere a candidatului socialist Mircea Joană. Acest pas făcut de liberali și socialiști chiar în orașul care a aprins cânteia Revoluției Române i-a determinat pe timișoreni să iasă în stradă cu plancarte jos comunismul. Președintele în funcție, Traian Băsescu, s-a grăbit la rândul său să profite de acest val de nemulțumire și să vorbească despre necesitatea unei legi privind lustrația și chiar despre un posibil referendum care să tranșeze această problemă. Anul acesta participă la vot pentru prima dată cei născuți după căderea comunismului, despre care se presupune că sunt total dezinteresați de aspectele istoriei zbuciumate din ultimii 20 de ani. La alegerile prezidențiale din 2004, Traian Băsescu întreba retoric la ultima confruntare televizată cu premierul de atunci, Adrian Năstase: ce ghinion are România de trebuie să aleagă între doi forți comuniști? Întrebarea ar putea fi valabilă și anul acesta, fiindcă atât președintele în funcție, cât și liderul socialiștilor, Mircea Joană, au fost membri ai Partidului Comunist Român înainte de 1989. Totuși, lucrurile au evoluat în ultimii 5 ani, fiindcă Traian Băsescu a condamnat regimul comunist în fața Parlamentului în decembrie 2006 pe baza unui raport făcut de o comisie de istorici. Această condamnare nu a fost însă urmată de gesturi ulterioare, de punerea în practică a recomandărilor Comisiei Prezidențiale care a lucrat la raportul privind condamnarea regimului comunist în România. Președintele Traian Băsescu a declarat fără dubii că securitatea a fost o instituție criminală și teroristă de la început până la sfârșit și a pus la dispoziția Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității dosarele defuncte instituții aflate până în 2006 în posesia serviciilor secrete autohtone. Tema lustrației lansată astăzi de Traian Băsescu se așează într-un fel pe strategia sa mai veche. Întrebarea este ce efecte mai poate avea o lege a lustrației la 20 de ani de la căderea comunismului, în condițiile în care România a avut deja un președinte fost nomenclaturist care a stat în funcție 10 ani, Ion Iliescu. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
1989, anul care a schimbat lumea, este titlul sub care Institutul Cultural Român a organizat la București o expoziție de fotografii însoțită de un colocviu internațional sub genericul După 20 de ani. Cum este România după 20 de ani? L-a întrebat Oana Serafin pe directorul Institutului Cultural Român, Horia Roman Patapievici.
Radical schimbată, ca după Revoluție.
Într-un recent articol, istoricul britanic Timothy Gartonesh privea cu anume scepticism către viitorul Uniunii Europene. Și Timothy Gartonesh avertizează că această concentrare a europenilor pe prosperitate, securitate, libertatea consumului lasă cumva în urmă realele valori care au motivat oamenii să iasă în stradă acum 20 de ani. Cum vedeți dumneavoastră această situație? Optimist? Pesimist?
Cred că Timothy Gartonesh are dreptate când spune că din întregul civilizației și culturii occidentale, astăzi accentul cade pe doar o parte a acestei moșteniri pe care a exprimat-o ca fiind lupta pentru libertatea consumului. Este foarte adevărat, însă această problemă nu afectează numai țările din Est, ci este, aș spune, trendul dominant în cultura occidentală astăzi, care tinde să își uite rădăcinile și să creadă că e posibil să asiguri libertatea consumului, ca să ne rezumăm numai la această trăsătură, libertatea divertismentului. Acestea ar putea fi asigurate fără aceste rădăcini pe care Occidentul vrea să le uite și pe care, ca de obicei, mimeticul Est vrea și el să le uite, pentru că așa se face în Occident. Însă în chestiunea Revoluției, în chestiunea trecerii a 20 de ani, în chestiunea revoluțiilor din 1989, aș dori cu îngăduința dumneavoastră să spun ceva. Există un puternic curent de scepticism, atât la observatorii din Occident, din universități, cât și la nivelul populației și a mass media în țările din Est. și anume că, de fapt, bilanțul ar fi negativ pentru că există șomaj, pentru că suntem afectați de criză, pentru că, de fapt, politica este extrem de coruptă, democrația conduce la reproducerea acelorași elite, pe care unii le numesc elite de pradă. Oricum, e un consens larg a spune că nu e nimic spectaculos în ceea ce s-a obținut. Cred că acest punct de vedere este radical greșit. Ceea ce s-a obținut în țările din Est este enorm. Dacă ne gândim numai la România, care în acești 20 de ani a reușit să schimbe complet geopolitica destinului ei istoric, în sensul că acum este integrată în Uniunea Europeană, are un comisar proaspăt numit la unul dintre cele mai importante portofolii de comisar european, și anume cel al agriculturii, face parte din sistemul de alianță NATO, este o țară în care sistemul juridic de garantare a proprietății private a fost radical schimbat, o țară care se bucură de libertate economică, în care procedurile democratice sunt observate, în care nimănui nu-i trece prin cap să conteste valabilitatea spiritului democratic și a spiritului liberal în care sunt concepute instituțiile. Dacă comparăm acest lucru cu ce exista înainte de 89, ne putem da seama că schimbarea este uriașă. Indiferent de judecata asupra politicienilor, asupra mediocrității democrației și așa mai departe, unde suntem acum este radical diferit de locul în care eram înainte de 89.
Horia Roman Patapievici, directorul Institutului Cultural Român.
Aici Radio Europa Liberă.
În cursul nopții trecute, președintele Statelor Unite Barack Obama a anunțat că va mări cu 30.000 efectivul militar american din Afganistan. Primele efective suplimentare vor ajunge în cel mult 2 săptămâni, a precizat mai târziu ministrul apărării Gates. Ce șanse de succes ar putea avea strategia Obama în Afganistan? L-a întrebat Mircea Țicudean pe corespondentul Europei Libere la Bruxelles, Dan Alexe, care a fost câțiva ani la rând instructor media la Kabul.
Este o strategie, aș spune eu, contradictorie, pentru că în cazul Afganistanului nu se aplică rețetele sau, să zicem, strategiile care au funcționat în alte părți, de exemplu în Irak. În Afganistan, ceea ce s-a întâmplat a fost faptul că s-a pierdut impulsul din anii 2002-2005, când populația locală era într-adevăr majoritar optimistă și doritoare de o cooperare cu Occidentul. Între timp s-au petrecut foarte multe erori la nivel atât strategic cât și politic și economic și mă tem că în acest moment o strategie care are aparența de a fi pur militară, anunțându-se în același timp data retragerii, ceea ce nu sunt strateg militar, dar mi se pare oarecum contradictoriu, nu cred că o asemenea strategie poate funcționa și nu cred că în acești 2 ani care vor urma până la data promisă sau anunțată a retragerii se vor face mai multe lucruri decât în cei 7-8 ani care tocmai au trecut.
Președintele Obama, când și-a anunțat noua strategie pentru Afganistan, a vorbit și despre o posibilă implicare mai mare sau dorința Americii de a vedea o implicare mai mare a aliaților ei în efortul de război din Afganistan. Crezi că europenii vor răspunde ușor sau cu anumite reținere acestei chemări?
Nu cred că europenii vor fi foarte entuziaști. În primul rând, principalul aliat al Statelor Unite, atât în Irak cât și în Afganistan, a fost până acum Marea Britanie. Ori, Marea Britanie este implicată în acest moment într-un enorm scandal politico-militar, după ce o comisie de anchetă care analizează felul în care Tony Blair a intrat în războiul din Irak alături de George Bush. Tony Blair se pare că ar fi făcut acest lucru știind foarte bine că Irakul lui Saddam Hussein nu avea nici arme de distrugere masă și nici nu prezenta un pericol pentru vecini în acel moment. Asta face că ardoarea, să-i spunem, belicoasă a britanicilor a scăzut foarte mult și nu există în acest moment voința politică pentru a spori efortul militar în Afganistan sau în Irak. Cât despre ceilalți aliați europeni, în afară de Franța, singurele țări care au participat foarte activ până acum au fost Olanda și unele țări est-europene, România, Polonia. Dar după intrarea acestor țări în Uniunea Europeană, de asemenea și ardoarea lor a scăzut pentru că există alte constrângeri, alte presiuni politice. Așa încât nu cred că Obama va avea un foarte mare succes în Europa.
Dan Alexe, corespondentul Europei Libere la Bruxelles, în dialog cu Mircea Țicudean.
cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa.
Duminică, elvețienii au votat masiv o inițiativă populară într-un referendum și au răspuns pozitiv în proporție de peste 57% și impunându-se în 19 cantoane la cererea de interzicere a construcției de minarete. De minarete trebuie precizat și nu de moschee. Existența celor 4 minarete deja construite nu va fi afectată de votul popular, dar pe viitor, a anunțat guvernul de la Berna, construcția altor lăcașe de cult musulmane de acest tip va fi interzisă. Votul dat la inițiativa dreptei populiste a Uniunii Democratice de Centru, partid xenofob, va conduce la modificarea termenilor Constituției elvețiene în articolul 72 al actului fundamental, urmând să fie înscris că interdicția construcției de minarete este o măsură menită, citez, să mențină pacea între membrii diverselor comunități religioase. Pentru moment, nimeni nu vorbește însă de pace, ci de un deficit de cultură politică, de cultură în general, de politică în special, de cultivarea unei false incompatibilități între civilizații și, nu pe ultimul loc, despre un vot de dezavoare a clasei politice helvete. Votul masiv a fost recepționat în Elveția însăși ca o surpriză și un șoc, și mai puțin ca expresia unei legi discriminatorii, așa cum este văzut rezultatul de către numeroși oameni politici din statele occidentale ale Uniunii Europene și de o serie de reprezentanți ai Comisiilor pentru Drepturile Omului, ONU și din Parlamentul European. Pentru mulți observatori politici elvețieni, dincolo de temerile de ordin cultural față de ceea ce populiștii numesc o islamizare crescândă ce ar amenința țara, temeri inspirate de islamul militant, votul ar constitui un răspuns la avansurile făcute de guvernul elvețian regimurilor de la Teheran și Tripoli, ca și la chestiuni culturale cum sunt portul voalului, a burcă islamice, constrângerile și tratamentul discriminatoriu al femeilor musulmane, dispensele școlare cerute de părinții musulmani. Pe scurt, o respingere a unor manifestări sociale și vestimentare considerate inacceptabile pentru o majoritate a elvețienilor de rând. Realitatea culturală de civilizație se îmbină cu cea politică. În Elveția trăiesc aproape 400.000 de musulmani, reprezentând 4% din populația țării. Majoritatea lor provin din Balcan și din Turcia, iar cei circa 50.000 de practicanți au la dispoziția lor 150 de centre culturale și locuri de rugăciune. Din acest punct de vedere, o încălcare a libertății de cult este greu de invocat, dat fiind numărul relativ mare al moscheelor. Numai câteva sunt însă dotate cu minarete, devenite, mai bine spus, transformate de dreapta populistă într-un simbol politic și cultural. Departe de a-și pune cenușă pe cap, dincolo de reacțiile de teamă față de un boicot al țărilor musulmane pe plan economic și turistic la adresa Confederației Helvete, numeroși elvețieni par să se ralieze poziției rezonabile a organismului Conferinței Episcopilor, potrivit căruia votul exprimat la referendum este de natură să se transforme, citez, într-un obstacol pe calea integrării și a dialogului interreligios în respectul reciproc.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ce puteți citi în săptămânalul Escurier, aflați de la Elena Motricala.
Citorii ziarului Escurier vor avea în săptămâna curentă de citit informații ce țin de prezența noului șef la Comisariatul Raional de Poliție. Vor afla că într-o lună, în luna noiembrie, numărul bolnavilor oficial înregistrați cu afecțiune ale căilor respiratorii superioare, conform spuselor lui Mircea German, șeful Centrului de Medicină Preventivă din Creuleni, a ajuns la 1878, pe când în anul 2008 numărul acestor bolnavi era de 2000 și majoritatea din cei afectați sunt copii de diferite vârste. Spitalul este pregătit pentru a face față crizei în caz de necesitate, dar medicii insistă asupra respectării măsurilor de profilaxie. Vor fi informații de la sărbătoarea de omagiere a agricultorilor și informații despre numărul cititorilor virtuale ai ziarului Escurier. O temă aparte este rezervată rezultatului rezultatelor colaborării ONG-urilor cu colegii lor atât din România, de exemplu, celor de la Cimișeni, cât și în interiorul raionului. ONG-ul Empatie, care intenționează să deschidă un centru comunitar la Dubăsare Vechi.
Escurier v-a fost prezentat de Elena Motricală. Acum, în încheierea emisiunii, prezentatorii ediției de seară, emisiunea Europei Libere, Ileana Ciurchescu și Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție, vă urează o seară cât mai plăcută și vă reamintesc că puteți să ascultați Europa Liberă mâine dimineață la ora 7 sau oricând pe internet la europalibera.org.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.